svarar andsvari og hefur til þess tvær mínútur.
Virðulegi forseti, ég var nú að viðkenna, ég náði kannski ekki alveg endanum á spurningunni en bið þá bara háttvirta þingmenn Ásbjörn Óttarsson velvirðingar. Þakka fyrir spurninguna. Ég held að þessi ljóst að það er ýmislegt gengið á og forsendur hafa breyst varðandi margt, sérstaklega eftir hrunið. Ég hef hins vegar verið indreginn talsmaður þess að við myndum reyna að fara af stað með framkvæmdir. Það sem að gerðist svo hér þegar alþjóða gjaldeyrissjóðurinn var að þá mátti ríkið ekki fara í neinar framkvæmdir eins og ég skildi að þess vegna fórum enn í þessa leið sérstaklega með tvöföldum Suðurlandsvegar og Vaðlaheiðargöngum var svo dæmt þar inn í. Það er alveg rétt sem að háttvirtur þingmaður segir og við erum sammála það. Sunnanmenn hafa ekki verið reiðubúnir að greiða fyrir akstur yfir Helliseiði á meðan heimamenn á Norðurlandi hafa verið reiðubúnir til þess. Ég vísaði til þess hér í minni ræðu að ég teldi að þar væri munurinn kannski en ef að þingmaðurinn er að spyrja það hvort að ég sé telji kannski eðlilegt að fara þá leið sem að háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson kom hér inn á hann með þetta 2 milljarða framlag að þá er ég því í hérna ósammála. Ég held að það séu þá séu við að segja að þar með muni ríki taka á sig 2 milljarða og ég tel að það sé ekki rétt að standa því með þeim hætti.